ครับครับผมเดี๋ยวมาพบกับรีเสิร์ชนะครับวันนี้ก็เช้านี้มาเก็ตท้อนะครับประเด็นนี้ต้องติดตามนะครับวันนี้เลยก็น่าจะมีประเด็นที่กดดันตลาดเข้ามานะครับเมื่อวันจันทร์นะครับตลาดหุ้นบ้านเราปิดนะครับตลาดหุ้นที่อื่นก็ขึ้นกันได้ดีนะครับแล้วก็ประเด็นดูท่าทางเรื่องโควิด-19เนี่ยดูจะผ่อนคลายลงไปนะครับแต่ว่าเมื่อวานกลับมีทิศทางเรื่องของประเด็นโควิด-19เนี่ยกลับมากระทบก่อนตลาดหุ้นมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างแรกเลยคือตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยตอนนี้ก็กระโดดขึ้นไปนะครับอยู่เกิน 200,000 รายนะครับต่อวันแหละเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สังเกตเห็นว่าเทรนแนวโน้มนะครับของผู้ติดเชื้อโควิด-19ทั่วโลกเนี่ยยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นั่นก็คือ 200,000 ต่อรายเนี่ยยังสูงเกินกว่าค่าเฉลี่ย7วันนะครับเมื่อเป็นเทรนด์แบบนี้แสดงว่ามันสูงแบบชันขึ้นเรื่อยๆก็แสดงว่าความกังวลเรื่องประเด็นผู้ติดเชื้อใน second wave เนี่ยมันยังคงมีอยู่นะครับแล้วก็กดดันตลาดทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเมื่อวานก็ปรับฐานกันลงมาเกือบทั้งนั้นนะครับตลาดหุ้นบ้านเราก็เหมือนกันเมื่อวานก็สไลเดอร์ลงมาเลยนะครับจากบวกเกือบๆ20จุดก็ลงมาจนเป็นแฟลตนะครับส่วนอีกเรื่องนึงพอตัวเลขผู้ติดเชื้อเป็นแบบนี้อีกอันนึงที่เป็นที่กังวลก็เป็นทางด้านของการกลับมาล็อกดาวน์ในหลายๆประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านฝั่งของอังกฤษกับเยอรมันแล้วเมื่อวันนี้ก็มีออสเตรเลียนะครับเขามีการล็อกดาวน์เมืองที่เมเบิลเนี่ยนะครับมีการปิดชายแดนระหว่างทางด้านของรัฐวิกตอเรียแล้วก็นิวเซาท์เวลส์เนี่ยนะครับซึ่งหากไปดูกันจริงๆเนี่ยการปิดเมืองเมเบิลเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาต่อภาพรวมเศรษฐกิจของออสเตรเลียมากเพราะว่าเมเบิลเนี่ยมี GDP นะครับต่อทางด้านของออสเตรเลียอยู่ประมาณสักสัดส่วนเกือบ 20% เลยนะครับเป็นอันดับ2ของเมืองทั้งหมดเนี่ยนะครับในออสเตรเลียแล้วก็อีกส่วนนึงก็เรื่องโควิด-19ยังมีอีกประเด็นนึงก็คือมีผู้ติดเชื้อที่สำคัญนะครับก็คือทางฝั่งของประเทศบราซิลอันนี้เขาก็เป็นท็อป3ละที่มาติดเชื้อแต่ประเด็นคือเขาตั้งการสูงไม่มากพอนะครับจนทำให้ประธานาธิบดีของบราซิลเนี่ยก็ติดเชื้อโควิด-19ไปด้วยนะครับก็เลยภาพรวมความกังวลเรื่องการติดเชื้อโควิด-19นะครับใน second wave เนี่ยมันเริ่มมีความร้อนแรงขึ้นซึ่งเป็นผลกระทบตรงนี้มันจะส่งผลทำให้ฟันโฟเนี่ยครับที่จะเคยเริ่มมีการสลับเข้ามาซื้อบ้างเนี่ยมันอาจจะชะลอแล้วก็ไหลออกได้นะครับจากความกังวลตรงนี้เพราะฉะนั้นเป็นโควิด-19ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับกลับมาในส่วนของประเทศเราบ้างนะครับในประเทศเราเนี่ยมันจะยังไม่มีเรื่องอะไรใหม่แต่ว่ามันมีการรายงานตัวเลขหลายๆอย่างที่ออกมานะครับซึ่งว่ามันมีโอกาสที่จะเข้ามากระทบภาพรวมต่อเศรษฐกิจได้นะครับอย่างแรกเลยแม้ว่าในประเทศไทยเราเนี่ยจะไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศมาแล้ว43วันแต่ว่าทางด้านของการคาดการณ์เนี่ยนะครับอย่างแรกไปดูตัวเลขนักท่องเที่ยวก่อนนักท่องเที่ยวเนี่ยคือนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับมีสัดส่วนต่อ GDP บ้านเราอยู่ประมาณสัก 20% นะครับซึ่งทางด้านของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าทท.เนี่ยคาดว่านักท่องเที่ยวเราในปีนี้เนี่ยจะเหลือเพียงแค่8ล้านเท่านั้นนะครับ8ล้านลองไปดูในกราฟนะครับเหลือเพียงแค่8ล้านคนเท่านั้นก็คือว่าครึ่งปีแรกเนี่ยตอนนี้มีนักท่องเที่ยวอยู่ประมาณสัก6,700,000 คนนะครับแล้วก็อีกที่เหลือนี่จะทำได้ประมาณ200,000กว่าเท่านั้นเองที่เข้ามาเที่ยวลองไปดูนะครับในปีที่แล้วเนี่ยปีนึงจะมีคนเข้ามาเที่ยวในประเทศเราอยู่ประมาณสักเกือบ40ล้านเลยนะครับพอทั้งททออกมาบอกว่าสัดส่วนการมาเที่ยวในปีนี้จะเหลือแค่8ล้านเท่านั้นแสดงว่ามันหายไปกว่าเกือบ 80% เลยตรงนี้นะครับมันก็มีโอกาสที่จะกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจของบ้านเราเพราะว่าสัดส่วนเมื่อกี้ที่บอกว่า GDP บ้านเราเนี่ยมาจากการท่องเที่ยวถึงสัก 20% เลยทีเดียวนะครับอีกส่วนนึงก็จะเป็นเรื่องของตัวเลขการส่งออกนะครับก็มีเจ้าหนึ่งที่มาปรับลดตัวเลขการส่งออกลงนั่นก็คือทางด้านของสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือนะครับแห่งประเทศไทยหรือว่าสลท.เนี่ยมีการปรับลดคาดการณ์การส่งออกในปีนี้ลงนะครับจากติดลบ8ลงมาเหลือลบ 10% นะครับ ASP เราก็คาดอยู่แล้วว่าส่งออกเนี่ยในปีนี้น่าจะลบอยู่ในช่วงสักลบ10ถึงลบ 13.7% นะครับทางธปท.ก็คาดว่าจะลบอยู่ประมาณสัก 10.3% พอภาพรวมว่าหลายๆฝ่ายเนี่ยเริ่มมีการปรับลดตัวเลขการส่งออกซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยพึ่งพาการส่งออกเป็นหลักมากนะครับมีสัดส่วน GDP อยู่สักประมาณ 68% เลยเมื่อกี้ถ้าท่องเที่ยวบวกส่งออกไปแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นดาวไซด์ต่อ GDP บ้านเราเลยนะครับ2ส่วนนี้ แล้วก็ถ้าเกิดเรื่องประเด็นเรื่องโควิด19เนี่ยมันยังคงลุกลามไปต่อเนี่ยมันทำให้การเดินทางกันระหว่างประเทศหรือว่าการค้าขายมันก็จะสะดุดลงไปด้วยก็เป็นความเสี่ยงต่อการปรับประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจลงนั่นเองนะครับคราวนี้พอเห็นภาพรวมแล้วว่าเราเริ่มกลับมากังวลเรื่องประเด็นโควิด19กันมากขึ้นตัวเลขเศรษฐกิจก็จะถูกผลกระทบตรงนี้เข้าไปด้วยเนี่ยดังนั้นกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยมันจะต้องทำยังไงนะครับเพราะว่ามันยากมากเพราะว่าหุ้นเนี่ยเริ่มจะแพงเงินขึ้นไปเยอะแล้วนะครับดังนั้นฝ่ายวิจัยเราก็จึงลองเฟ้นหาว่าจริงๆแล้วว่าธุรกิจแม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจอ่ะมันจะดูไม่ดีนะครับแต่ว่ามันยังมีคนที่ปรับตัวขึ้นมาได้หรือว่ายังมีคนที่ปรับตัวในภาวะที่เกิดวิกฤตโควิด19ขึ้นมาได้เนี่ยนะครับอาจจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้เลยอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะโดนภาพรวมที่กังวลมากเกินไปว่าธุรกิจเนี้ยน่าจะได้รับผลกระทบเยอะแต่จริงๆก็ได้รับผลกระทบเพียงแค่จำกัดเท่านั้นนะครับซึ่งเราก็เฟ้นหาว่ามีหุ้นอะไรบ้างนะในนี้ที่น่าสนใจที่จะเข้าไปลงทุนในยามที่ทุกคนยังกังวลโควิด19ได้นะครับผมให้ไปดูในส่วนแรกนะครับธุรกิจอสังหาก่อนละกันนะครับซึ่งทางด้านธุรกิจอสังหาเนี่ยเผอิญกลับทางกันเลยทุกคนคิดว่ายอดของผู้ซื้อหรือว่าดีมานในการซื้อคอนโดหรือว่าบ้านเนี่ยมันจะลดน้อยลงนะครับมันก็ลดน้อยลงจริงแต่เผอิญเนี่ยคนเริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องโซเชียลดิสแทนซิ่งมากขึ้นนะครับมันก็เลยทำให้ยอดพรีเซลนะครับของแนวราบเนี่ยนะครับทางด้านอสังหาแนวราบเนี่ยมันสูงขึ้นปูดขึ้นทั้งอุตสาหกรรมเลยนะครับลองไปดูอย่างเช่นทางด้านของ SC นะครับ5เดือนแรกมาเนี่ยยอดพรีเซลแนวราบก็กระโดดขึ้นไปกลายเป็นเติบโตด้วยนะครับ 7% year on year นะครับเป็นต้นนะครับ AP เองนะครับก็ทางด้านของไตรมาสที่2เนี่ยยอดแนวราบอย่างเดียวเลยนะครับก็ขึ้นทำ New High เลยด้วยในรายไตรมาสนะครับไตรมาสที่2เนี่ยขึ้นไป 7.7 พันล้านบาทนะครับยอดพรีเซลเนี่ยสูงขึ้นมาถึง 52% year on yearแล้วก็ 51% Q1Q เลยนะครับเพราะฉะนั้นอีกธุรกิจอีกหุ้นนึงนะครับที่ได้ประโยชน์จากแนวราบนั่นก็คือ LH เพราะว่าโครงการที่เขาเปิดในปีนี้ส่วนใหญ่เลยทั้งหมด16โครงการเนี่ยเป็นโครงการแนวราบทั้งสิ้นเลยนะครับเขาก็ปรับตัวเพื่อที่จะรับปัญหาของการที่จะเกิดโควิด19ตรงนี้เพราะฉะนั้นLH เองแม้ว่ายังไม่ได้ทำพรีวิวแต่ว่าก็เชื่อว่าก็จะได้รับเซนติเมนต์ตรงนี้ให้มีแนวโน้มที่จะเติบโตมากกว่าที่คนอื่นๆคิดว่าน่าจะดรอปลงไปนะครับเพราะนั้นหุ้นที่ชื่นชอบในหุ้นที่มีการปรับตัวเรื่องโควิด19ในธีมนี้นะครับสำหรับอสังหาเนี่ยเราชื่นชอบ AP แล้วก็ LH นะครับส่วนมีอีก2ธุรกิจที่น่าจะมีการปรับตัวได้นะครับในยามที่เกิดวิกฤตโควิด19นะครับธุรกิจแรกก็เป็นปูนซีเมนต์นะครับก็กลับกลายเป็นไม่ได้ดรอปลงอย่างที่คิดนะครับก็เดี๋ยวพี่เล็กจะมาพูดให้ฟังว่ามีหุ้นอะไรที่น่าสนใจในธุรกิจนี้นะครับแล้วก็อีกธุรกิจนึงกับธุรกิจกระเบื้องนะครับปูพื้นกับกลายเป็นทุกคนใน work from home กันแล้วก็หันมาสนใจบ้านตัวเองมีเวลามองบ้านตัวเองแล้วก็ตกแต่งบ้านตัวเองมากขึ้นลองมาดูว่ามีธุรกิจอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวพี่เล็กจะพูดให้ฟังนะครับ
ในส่วนของปูนซีเมนต์เนี่ยหลังจากที่ไตรมาสที่1 นะครับออกมาเนี่ยตัวเลขการใช้ปูนในประเทศมันติดลบมา 5% ซึ่งตอนนั้นเนี่ยทุกคนมองภาพแย่มากเลยว่าไตรมาสที่1โดนโควิดไปนิดเดียวเนี่ยยังลบ 5ก็คิดว่าปีนี้คงจะลบแบบดับเบิ้ลดิจิตแต่ว่าพอเดือนเมษายนนะครับตัวเลขการใช้ปูนในประเทศมันเติบโตขึ้นมา 16% year on year นะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าปีนี้มันไม่มีวันหยุดสงกรานต์เพราะฉะนั้นวันทำงานมันก็จะมากกว่าปีก่อนๆอันนี้เราก็เลยคิดว่าโอเคไม่ได้แปลกใจมากแต่พอมาเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันลบแค่ 1%ซึ่งก็ถือว่ามันดีกว่าที่คิดเอาไว้ค่อนข้างเยอะนะครับตอนแรกคิดว่ามันน่าจะลบสัก 7-8% ละพอลบแค่ 1% เนี่ยเดือนตัวเลขเดือนมิถุนายังไม่ออกมาก็จริงแต่ว่าผมได้มีโอกาสลองคุยกับทางปูนนครหลวงซึ่งเขาทำปูนเป็นหลักเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วไตรมาส2มันไม่ได้แย่มากนะครับและไกด์ไลน์มาเนี่ยกำไรไตรมาส2อาจจะโต year on year ด้วยซ้ำซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์ทีเดียวก็เดี๋ยวภายในสัปดาห์นี้ว่าจะทำตัว earning preview ของปูนนครหลวงออกมานะครับแต่ว่าที่เราเพิ่งทำพรีวิวไปเมื่อวานเนี่ยเป็นตัว Dynasty Ceramic ทำกระเบื้องปูพื้นและปูผนังอันนี้เซอร์ไพรส์อย่างหนักเลยเพราะว่าหลังจากที่ไตรมาสที่1เนี่ยทำกำไรเติบโตทั้ง Q1Q และ Year on Year ไปแล้วเนี่ยซึ่งปกติ Q1 จะเป็น High Season ที่ขายดีที่สุดของปีแต่ว่าไตรมาส2ปีนี้เนี่ยกลับกลายเป็นว่าทำกำไรมากกว่าไตรมาสที่1แล้วดีไม่ดีจะทำสถิติกำไร Historical High ตั้งแต่ตั้งบริษัทมาด้วยซ้ำนะครับกำไรแต่เราไม่ได้กล้าเวอร์ขนาดนั้นจากตัวเลขที่ได้มาเนี่ยผมทำโตแค่ 97% year on year นะครับก็เกิดจากการที่คนอยู่บ้านเนี่ยอยู่นานจนรู้ว่าบ้านต้องการอะไรก็มีตังค์ไม่รู้จะเอาตังค์ไปทำอะไรไปเที่ยวก็ไม่ได้ที่ไหนก็ปิด สุดท้ายมาก็เลยไปซื้อกระเบื้องมาซ่อมบ้านทำให้ยอดขายกระเบื้องเติบโตขึ้นมา 15% year on year ก็สวนทางตลาดเพราะว่าคู่แข่งอย่าง UMI หรือว่า Cotto เองก็อ่อนแรงลงไปตรงนี้ DTC ที่เขามีการตลาดเชิงรุกบุกหาลูกค้าถึงบ้านมี call center มีการติดต่อลูกค้าที่มีกว่า 400,000 รายนะครับเข้าไปเอาสินค้าไปให้ดูถึงบ้านเนี่ยทำยอดขายได้ดีมากแล้วก็มีการปรับ product mix ขายกระเบื้องแผ่นใหญ่และกระเบื้องกันลื่นด้วยก็ทำให้ราคาขายเฉลี่ยมันปรับขึ้นมาในด้านต้นทุนเองเนี่ยราคาก๊าซธรรมชาติซึ่งมันมีแหลกทามจากราคาน้ำมันนะครับตอนนี้มันปรับตัวลงมาประมาณ 20% year on year แล้วราคาก๊าซธรรมชาติมันน่าจะทรงตัวในระดับต่ำต่อเนื่องในช่วง Q3 และ Q4 ราคาน้ำมันดีเซลที่ใช้ในการขนส่งก็ปรับลงมาด้วยรวมๆก็เลยทำให้ตัว margin มันดีขึ้นแล้วก็ทำให้กำไรเนี่ยไตรมาสที่2มันเติบโตถึง 97% นะครับเราก็มีการปรับประมาณการกำไรปีนี้แล้วก็ปีหน้าขึ้นด้วยอีกประเด็นนึงที่เป็นประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายปันผลของ DCCเมื่อก่อนเนี่ยเขาจ่ายปันผล payout ratio 100% แต่ว่า3ปีที่ผ่านมาพอเขามีแผนที่จะปรับสาขาเป็น outlet ที่มันเป็นศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างก็มีการซื้อที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเขาก็มีการลด payout ratio ลงมาเหลือ 70% แต่ว่าเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับมีการแปลง warrant ตัว DTC War 1เขาได้เงินเข้ามาประมาณ 1,100 ล้านก็เลยทำให้ตัว DE เนี่ยตอนนี้มันลดฮวบลงจาก1เท่าลงมาเหลือแค่ประมาณ 0.5 เท่าก็เป็นไปได้นะว่าตั้งแต่ไตรมาสที่2ปีนี้จะมีการเพิ่มเพลย์ออฟเรโชขึ้นมาเรื่อยๆอาจจะจาก70ขึ้นมาเป็น80ก่อนแล้วไตรมาส3เป็น85ไตรมาส4จะเป็น90แล้วไตรมาสที่1ปีหน้าเนี่ยทางผู้บริหารก็ให้คำมั่นมาแล้วว่าจะกลับมาจ่ายเพลย์ออฟเรโช 100% นะครับก็เลยส่งผลให้ Fair Value ของเราที่ประเมินโดยใช้วิธี Dividend Discount Model เนี่ยมันถูกปรับขึ้นทั้งตัวประมาณการแล้วก็ตัวเพลย์ออฟเรโชก็เลยทำให้ Fair Value มันขึ้นมานะครับเป็น2.70 บาทก็เลือกเป็นหุ้นท็อปพิกแล้วก็นำเข้าพอร์ตด้วยเดี๋ยวให้บาสเล่าต่อแล้วกัน
ครับผมเดี๋ยวมาดูพอร์ตการลงทุนกันนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ DTC นะครับพี่เล็กก็มีการปรับแฟร์ขึ้นเป็น 2.7 บาทดังนั้นอัพไซด์ก็เลยเปิดกว้างขึ้นไปเลยนะครับปันผลก็อยู่ระดับที่สูงมากนะครับ 5% กว่าดังนั้นน่ะจะต้องนำเข้าพอร์ตละนะครับพอถ้านำเข้าพอร์ตเดี๋ยวเราก็ขออนุญาตลดนะครับลดสัดส่วนของหุ้น InTouch ลงเพราะว่าเรามีในพอร์ตอยู่ประมาณสัก 15% นะครับก็ลดลงไป5แล้วก็ CPO นะครับ CPO นี่พักหลังนี่เริ่มหนืดๆหน่อยนะครับไม่ค่อยเอาเพอร์ฟอร์มเท่าไหร่ก็เลยขออนุญาตลดไปอีก5นำสัดส่วน 10% เนี้ยมาลงทุนใน DTC แทนนะครับในวันนี้นะครับดังนั้นเลยหุ้นท็อปพิกในวันนี้ของเราเมื่อนำเข้าพอร์ตมาแล้วก็ยังคงต้องเป็น DTC นะครับรายละเอียดก็เป็นหุ้นที่สามารถเอาชนะโควิดได้ละครับแล้วก็เติบโตได้อย่างโดดเด่นเมื่อกี้พี่เล็กให้โตเยียในไตรมาสที่2นี่เกือบ 100% เลยทีเดียวนะครับ 97% ส่วนอีกหุ้นนึงนะครับยังคงอยู่กันกับBBL นะครับ BBL เมื่อวานก็เปิดแม้ว่าจะเปิดโดดขึ้นมาแล้วก็ย่อลงมาบ้างแต่ว่าถ้าเกิดไปดูภาพรวมของธนาคารกลางขออภัยนะครับหุ้นธนาคารพาณิชย์ทั่วโลกเนี่ย WTD เนี่ยนะครับก็คือตั้งแต่สัปดาห์นี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วยังเอาเพอร์ฟอร์มอินเด็กซ์กันทั้งสิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของอเมริกาเองหรือทางฝั่งของยุโรปเองก็ตามนะครับอย่าง Deutsche Bank เนี่ยก็ยังเอาเพอร์ฟอร์มอยู่มากดังนั้นก็เชื่อว่าหุ้นบ้านเราเนี่ยครับธนาคารเนี่ยโดนประเด็นกดดันเรื่องการไม่ได้จ่ายปันผลหรือว่าในเรื่องของการไม่ให้ซื้อหุ้นคืนมาพักนึงแล้วเนี่ย valuation ก็อยู่ในระดับที่น่าสนใจ book value อยู่เพียงแค่ 0.6 เท่าก็มีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นมาได้ดีเหมือนกับหุ้นธนาคารต่างประเทศเหมือนกันก็ยังคงให้เป็นท็อปพิกอยู่ในวันนี้นะครับอยู่กับ DTC แล้วก็ BBL ครับเดี๋ยวมาต่อกับภาพทางเทคนิค
ครับสำหรับภาพทางเทคนิคประจำวันนี้นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับช่วงเช้านะครับเซ็นเด็กก็ฟื้นตัวได้แรงนะครับก็บวกขึ้นมานะครับทำไฮที่ 1,391 จุดนะครับก่อนที่ช่วงบ่ายนะครับจะถูกแรงเคขายทำกำไรลงมานะครับทำให้เซ็นเด็กนะครับบวกเพียงแค่1จุดนะครับปิดที่1,300นะครับ1,993 เนาะก็3จุดขออภัยนะครับก็ภาพรวมนะครับหากเรามาดูภาพราย60นาทีจะเห็นได้ว่าเส้นเด็กนะครับติดแนวต้านนะครับกรอบบนของ Up Trend Channel ลงมาแล้วก็แถมหลุดเส้น EMA 10วันลงมาอีกนะครับทำให้ภาพของเส้นเด็กวันนี้นะครับน่าจะเป็นลักษณะของการปรับฐานแกว่งตัวในกรอบแคบๆนะครับแต่เรามองว่าหากเส้นเด็กสามารถยืนเหนือ 1,360 จุดได้เนี่ยภาพของการเกิดเทคนิคอลรีบาวด์ยังคงมีอยู่นะครับก็มีโอกาสลุ้นไปที่ 1,390 จุดได้แต่ว่าถ้าหากหลุดบริเวณ 1,360 จุดลงมาก็มีความเสี่ยงนะครับที่ถอยลงมาที่บริเวณ 1,350 จุดได้นะครับภาพของเซ็นอินเด็กซ์ในวันนี้นะครับส่วนหุ้นแนะนำวันนี้เราเลือกมานะครับในส่วนของตัว GAPT นะครับภาพราย รายวันของตัว GPT นะครับเห็นได้ว่าภาพราคาเนี่ยมีการแกว่งขึ้นมาตลอดนะครับแล้วก็มีการยกโลยกฮาขึ้นมานะครับแถมกับราคาเนี่ยมีการแถมเวลาย่อลงมาเนี่ยเส้น EMA 10วันเนี่ยมีการรับได้อยู่ตลอดเลยนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าราคาจะดุดลงมาบ้างนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ราคากลับขึ้นมายืนเหนือเส้น EMA 10วันได้แล้วก็ปิดเป็นแท่งเทียนเขียวยาวขึ้นมาอีกนะครับดังนั้นเราจึงมองว่าการปรับตัวขึ้นมาแบบนี้นะครับก็เป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้าซื้อนะครับเราจึงแนะนำเข้าซื้อตัว GFPT นะครับบริเวณ 13.10 นะครับเป้าหมายการทำกำไรอยู่ที่ 14.5 แล้วก็คัทลอสอยู่ที่ 12.7 นะครับส่วนหุ้นช็อตเซลวันนี้เราแนะนำในส่วนของตัว Dtac นะครับต้องบอกว่าภาพรายวันนะครับของตัว Dtac เนี่ยแกว่งตัวในลักษณะของไซด์เวย์ดาวลงมานะครับแล้วก็เห็นได้ว่าราคาเนี่ยมันเริ่มติดแนวต้านกรอบบนลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วครับแล้วก็เมื่อวานเนี้ยปิดเป็นแท่งเทียนแดงยาวลงมาอีกนะครับเราจึงเชื่อว่าการถอยลงต่อเนี่ยก็มีโอกาสเกิดขึ้นสำหรับตัว Dtac นะครับแล้วก็หากเรามาดูสัญญาณอย่างตัว MACD เนี่ยก็ยังอยู่ในแกนต่ำกว่าแกน0ด้วยแล้วเราจึงมองว่าเป็นโอกาสในการทำตัวช็อตเซลล์นะครับสำหรับ Dtac ก็แนะนำเปิดสถานะที่ 39.75 นะครับเป้าหมายการทำกำไรอยู่ที่ 36.75 แล้วก็คัทลอสอยู่ที่ 41 บาทนะครับส่วนของตัว Derivative Talk นะครับวันนี้เราแนะนำให้เทรดดิ้ง S50U20 นะครับกรอบอยู่ที่895ถึง905จุดนะครับก็ส่วนของเซ็น50 Option นะครับเมื่อวานนี้สามารถเปิดตัวลอง S50U20 นะครับ4900ทุนเราอยู่ที่46จุดนะครับก็ปัจจุบันขาดทุนเล็กน้อยนะครับอยู่1จุดนะครับก็ยังคงแนะนำถือต่อเป้าอยู่ที่60จุดนะครับแล้วก็คัทลอส3จุดจากทุนนะครับส่วนของตัว Single Stock Future นะครับก็เมื่อวานนี้สามารถปิดสถานะตัวรองบีกิม U20 นะครับก็ปิดทำกำไรไป 46% นะครับส่วนวันนี้เราแนะนำให้รอเปิดตัวรอง APU20 ครับไม่เกิน 5.8 นะครับเป้าหมายทำกำไรอยู่ที่ 6.2 แล้วก็คัทลอส 0.20 บาทจากทุนนะครับแล้วก็อีกสถานะหนึ่งนะครับเรายังคงแนะนำถือตัวรอง Advance U20 นะครับทุนอยู่ที่187นะครับก็ปัจจุบันขาดทุนอยู่ 6.6% นะครับแต่ว่าเรายังคงแนะนำถือต่อนะครับเชื่อว่าสามารถกลับมาทำกำไรได้นะครับเป้าหมายทำกำไรอยู่ที่194แล้วก็คัทลอส3บาทจากทุนนะครับส่วน Go Future นะครับก็เราสามารถเปิดตัวช็อตนะครับ GFQ20 นะครับทุนอยู่ที่ 26,610 นะครับก็ปัจจุบันขาดทุนเล็กน้อยอยู่ที่40บาทต่อบาททองคำนะครับเรายังคงแนะนำถือต่อเป้าหมายอยู่ที่ 26,300 นะครับโดยที่คัทลอส100บาทจากทุนนะครับก็สำหรับฝ่ายวิจัยนะครับก็มีประเด็นนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณครับ